У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў свабодзе чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ.
Ну все, тебе тихо, никто тебе не трубует.
Ну, вот один раз один допыт был, и все.
Допыт был, и все такое.
Может быть, покуль монтованием фильма занимается.
У субботу ситуация кардинально изменилась, каже жонка Михалевича Милана.
У нас был на сегодня уже планованный день, семидычное доследование и встреча с адвокатами, и все остальное. Так что время уклево все поменялось.
Апошні раз Мілана бачылася з Алесем Міхалевічам у суботу ўвечары, пасля чаго ён пайшоў на нейкія сустрэчы і начаваць не вярнуўся, хаця, як кажа Мілана, яшчэ ўначы быў у Менску. Мілана кажа, што, як і сябры, яна чакала паведамлення ад Алеся ў ягоным блогу. У запісе, які з'явіўся апоўначы, Алесь піша: «Мене выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынка КДБ ўжо не выйду. Таму ў КДБ мяне не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Збіраюся працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх тых, хто незаконна ўтрымліваецца па палітычных матывах». Алесева жонка Мілана кажа, што даведалася, што яе муж у бяспецы толькі з блога.
Наколькі я разумею гэта, рашэнне давялося вельмі імкліва прымаць. Дарэчы, ягоная дома нічога не ўзяў. Не ведаю ніяк, нідзе, ні з кім ён выязджаў. Я безумоўна цешуся, што ён у бяспецы.
Мілана мяркуе, што Алесю ў Беларусі сапраўды пагражала небяспека.
Я не ведаю ніякіх падрабязнасцей, але наколькі ведаю свайго мужа, калі ён прымае нейкае рашэнне, то ён звычайна мае для яго сур'ёзныя падставы.
Мілана кажа, што КДБ не вярнуў Алесю Міхалевічу пашпарт. Яна ж пашпарт мае, але выязджаць нікуды не збіраецца, застаецца з дзецьмі ў Менску. Сябра Міхалевіча Юразь Губарэвіч гутарыў з Алесем праз скайп у нядзелю ўвечары, калі той ужо быў за межамі Беларусі.
Я не валодаю вялікімі падрабязнасцямі пра тое, дзе зараз знаходзіцца Алесь. Але я магу сказаць, што мы мелі з ім размову пра скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палітзняволеных.
Юразь Губарэвіч мяркуе, што ў Алеся Міхалевіча былі рэальныя падставы для такога рашэння.
Той удар, які ён нанёс па іміджу, калі можна так сказаць, камітэту дзяржаўнай бяспекі, ён даволі адчувальны, і у іх не заставалася нічога іншого, каб прыняць нейкае рашэнне, каб адпомсціць Алесю за тое, што ён распавёў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Як вядома, сёння яго выклікалі дзеля правядзення следчых дзеянняў, і цалкам верагодна, што сённяшні паход КДБ мог закончыцца для яго затрыманнем і зноў змяшчэннем за краты.
У генеральнай пракуратуры пакуль не змаглі паведаміць, ці разгледжаная заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў ізалятары КДБ, гаворыць прэсавы сакратар ведамства Пятро Кісялёў.
Ну, если оно направлено, так оно будет рассмотрено обязательно. Мне ничего не доводили просто. Пока.
Пятро Кісялёў паведаміў таксама, што інфармацыя са СМІ пра ўцёкі Міхалевіча даведзеная да ведама кіраўніцтва пракуратуры. У КДБ гэтую інфармацыю пакуль ніяк не каментуюць. Вядомы юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што за парушэнне падпіскі пра нявыезд Міхалевічу адмыслова нічога не пагражае, толькі змяненне меры стрымання і абвяшчэнне яго ў нацыянальны і міжнародны вышук з патрабаваннем аб выдачы да ўладаў краіны, дзе ён апынецца. Гары Паганяйла мяркуе, што заявы Міхалевіча пра катаванні нясуць небяспеку беларускім уладам, бо ў іх гаворыцца пра злачынствы супраць чалавечнасці.
Валер Каліноўскі з Менску. 28 лютага на прэсавай канферэнцыі ў Менску Міхалевіч заявіў, што быў адпушчаны з СІЗА пасля дачы згоды стаць агентам КДБ. Паводле словаў палітыка, ён вымушаны быў пайсці на такі крок за жудасных умоваў утрымання ў СІЗА, які можна расцаніць як катаванні. Вы на хвалях Радио Свобода. За апошні сутки мы атрымалі больш за 200 каментароў да матэрыялаў на нашым сайце свабода.орг. Каментары чытаў мой калега Ян Максімюк, і я запыталася Яна, якія матэрыялы карысталіся найбольшай папулярнасцю.
Сёння гэта былі безумоўна матэрыялы пра ўцёкі былога прэзідэнцкага кандыдата Алеся Міхалевіча, які быў звольнены з турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе за мяжу. Прапаную 5 наступных каментароў. Першы. Магчыма, гэта і выйсце цяпер. Адчуванне, што за мяжой робяцца больш важкія справы для Беларусі, чым у краіне. Другі. Вельмі прадбачлівы крок зрабіў спадар Алесь. З гэтай сваёй заявай аб катаваннях. Зараз атрымае статус палітычнага бежанца, потым забярэ сям'ю і будзе сабе жыць, пажываць у Еўропе, дасылаючы нам лісты са слушнымі парадамі, што ды як мы тут мусім рабіць. Трэці. Ну так, як і пасля другой сусветнай вайны, зараз у свядомых і сумленных беларусаў ёсць дзве магчымасці. Альбо бегчы і ратаваць сваё жыццё, свабоду, маёмасць, і жыць дастаткова камфортна ў эміграцыі, ды нават рабіць нешта для сваёй краіны, альбо заставацца тут і ісці на крыж. Ніхто не асудзіць першых, але другі шлях, калі яго прайсці годна і да канца, вытрымаўшы ўсё, нашмат больш годны і шчасны. Бо толькі ён прыводзіць да збаўлення як асабістага, так і краіны. Толькі ён натхняе іншых змагароў. Чацвёрты каментар. А як жа жонка і дзеці? І п'яты. Алесь, як ты цяпер будзеш глядзець у вочы тым апазіцыянерам, якіх ты вінаваціў у маладушшы? Якімі ты адкрыта грэбаваў, таму што яны з'ехалі з Беларусі. Яны сядзелі ў турмах за ідэю. У іх не было свайго бізнесу, не было доступу да грантаў. Ім нават не плацілі ні капейкі за аданую працу на выбарах.
Ян Максімюк чытаў каментары наведнікаў сайту «Свабоды». Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
А зараз навіны пра палітвязняў. Андрэй Саннікаў пакутуе ў турме ад хваробы суставаў. Уладзімір Некляеў зможа карыстацца ноўтбукам пры выкананні пэўных умоваў. Сваякі вязняў амерыканкі накіравалі другі ліст прэм'еру Расіі Уладзіміру Пуціну. Зміцер Дашкевіч піша пра дрэнныя ўмовы на валадарцы. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Алла Саннікава атрымала ліст ад сына, якога 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка». З ліста я зразумела, што яго баляць моцна суставы ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на плошчы незалежнасці, мяркуе Алла Саннікава. У сувязі са станам здароўя Андрэя Саннікава адміністрацыя «Амерыканкі» абмежавала спіс харчоў, якія прымаюць для яго ў перадачах. Нельга перадаваць садавіну і гародніну, паведаміла Алла Саннікава. Уладзіміру Някляеву дазволілі для працы карыстацца ноўтбукам, але абмежавалі гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Някляева.
Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы.
Ну, у выніку будзе ён карыстацца ноўтбукам?
Ну, я думаю, што будзе.
Паўтара месяца экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у гарадской двухпакаёвай кватэры. На мінулым тыдні з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя не адбыўся допыт, прызначаны Некляеву ў КДБ. Ціск у мужа застаецца павышаны, паведаміла 14 сакавіка Вольга Некляева. Адразу 6 лістоў атрымаў ад жонкі экс-кандыдату прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Пра гэта Марына Адамовіч даведалася з ліста, які атрымала 13 сакавіка. Напередадні я скардзілася ў пракуратуру на дрэннае ліставанне, адзначае Марына Адамовіч. Зноў пачаў выходзіць на прагулкі. З гэтага радка з ліста Статкевіча Марына робіць выснову, што яго таксама былі праблемы са здароўем. Адваката да Статкевіча не выклікаюць, і атрымаць дадатковую інфармацыю пра здароўе вязня немагчыма. Таксама Марына Адамовіч лістуецца з лідарам Маладога фронту Дзмітром Дашкевічам, якога недаўна перавялі з жодзінскага ізалятара на валадарку. У апошнім лісце Дашкевіча былі звесткі пра ўмовы ўтрымання.
Перавялі на валадарку, то лісты перасталі ісці, нейкі быў як бы карантін. Ну, а зараз от прыйшоў ліст, дарэчы, першы раз пакрэмзаны, раней без тышлі не крэмзаны жодзіна, а гэты пакрэмзаны. Там, в прынцыпе, напісана, што валадарка, безумоўна, вельмі перанаселеная, далей выкрэмзана, але зараз разабрацца можна, што часам нават прысесці няма.
Суд над Дмітром Дашкевічам адбудзецца праз тыдзень 21 сакавіка. Разам з Эдуардам Лобавым Дашкевіча будуць судзіць паводле вінавачвання ў злосным хуліганстве. Пытаюся у батьки журналистки Ирины Халіп Владимира, ці вялися за час хатняга арышту ягонай дачкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Мне нічога не было, адказвае Владимир Трофімович. Які настрой у Ірыны?
Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дней сядзець у сваёй хаце і не мець магчымасці выйсці за парог, гэта ўсё ж такі катарга.
Зоя Яўменова, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцелева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно камсамолку, і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе народная воля, дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдаровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марселеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі.
Алі Грудзіловіч з Мінску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Владзіміру Некляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноўтбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Мінск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз паліміку ў дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Затрыманні і допыты грамадскіх актывістаў у рэгіёнах працягваюцца. Следчыя КДБ часам выклікаюць актывістаў нібыта на так званыя прафілактычныя гутаркі, але ў выніку выносяць афіцыйныя папярэджанні. Хроніка палітычнага пераследу ў паведамленнях уласных карэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншчына. Усю папярэднюю ноч правёў пад арыштам у міліцэйскім пастарунку ў Жодзіна актывіст маладога фронту Раман Васільеў. Юнака затрымалі на вуліцы Савецкай ля кінатэатру «Юнацтва», адна са сцен якога размаляваная рознымі графіці, у тым ліку Саша Сыхоць. Раман Васільеў удакладніў для «Свабоды», што яго затрымалі невядомыя людзі ў цывільным, заламалі рукі і выклікалі патруль. Потым даставілі ў міліцэйскі пастарунак.
Допрашивали, потом стакан, там посидел в садилике где-то, и потом поехали домой с обыском, набрали два винчестера, он о том съездил к участковому еще.
Гарадзеншина. В понеделок у КДБ у Менску допытали четвертого по лику активиста БХД с Новагрудку Юрия Казака. Рассказывай Михась Корневич.
Новагрудские активисты Владимир Качагур, Сергей Волчук, Юрий Казак и Дарья Бахар после допыта у КДБ кажут, что наибольш питанию им задавали на конт молодофронтовцев Олеся Киркевича, Уладі Яроменки и Насты Палажанки. Дарья Бахар каже, что з'їздивши у Мінськ на допит у КДБ, нічого не довідалася, кроме того, що і так видовочно.
Та їх робота в отношении тих, які зараз сидять людей на площі, які були там, які обвиняються в організації безпорядку.
Сергій Волчок, якого допитували у суботу, каже, у його склалося таке ураження, що, можливо, їх хочуть використати пізніше у суді супроць молодофронтовців, з якими вони були разом напередодні подій на площі.
Ну, хочуть просто свідчення на суд. Набрать. Ну, больше вот в этом было. На Яроменко, Киркевича, Положанку, я так понимаю. Вот, ну, в основном по молодому фронту были вопросы.
Владимир Качагур ранее рассказывал, что супрацовники КДБ под час пиратрусу конфисковали у одного из молодофронтовцев особистый дзённик, в яким той небыто подробязно записывал, как разом с собрами рыхтовался до площади. Спадар Качагур каже, что махчима ориентуешься по этих записях, следующие выходят на тех, про кого там было написано.
Наверное, как бы я еще так думаю, что они проверяли, ну, как мы себя поведем.
Віцебшына. Грамадскі актывіст Ярослаў Бернікович атрымаў з Глыбоцкага райвыканкаму дазвол на правядзенне акцыі салідарнасці з палітвязнямі 19 сакавіка. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
На Віцебшчыне гэта быў адзіны за апошнія 3 месяцы станоўчы адказ мясцовых уладаў, да якіх з падобнымі прапановамі апазіцыянеры звярталіся ўжо не менш як 10 разоў. Але адразу пасля таго, як інфармацыя пра дазвол на акцыю салідарнасці ў Глыбокім разышлася па інтэрнэце, Ярослава Бернікіча праз тэлефон выклікалі на размову з докладчиком идеологического отдела райвыконкому Михаилом Черепковским.
Черепковский сказал, что пойдемте познакомлю вас с наместницей. И она подписывала дозвол. Разговаривали с наместницей по социальных питаниях. Унукович первая просила, чтобы все толерантно было. Колеваская, никаких провокаций, витюшива и тому подобное.
Ярослав Берникович подкресливает, что прикладно за 5 опошних годов он впервые отримал дозвол с райвыконкому на проведение акции оппозиционного зместу. Але заявки на акции солидарности с предвязнями СИЗА КДБ после подеи 19 снежня подавали так само активисты из Витебску, Полоцку и Новополоцку. Им местные районные администрации и горвыконкамы догэтуль давали выключно отмовные отказы.
Могилевщина. Ленинский суд Могилева принял до разгляду скарги двух активистов оппозиции на областную управу КДБ. Андрей Белогубов протягивая.
Была это верная особа кандидата на президентство Виталя Рымашевского. Голодовница Кристина Татьяна Шамбулова стоит на профилактичном улику у КДБ от 9 лютого. Комитетчики покарали девчину за удел у несанкционованной акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Ты за деятельность у незарегистрованной организации партии Белорусская Христианская Демократия. Вырок спецслужбы комментуя гэтак.
Два артикула, гаданные у этом попережении, перечить и Конституции и международных погоднений. У себе виноватой ни в чем я сумовно не лечу и не лечу, что мои поводины дают некие подставы мерковать про то, что я могу сделать некое правопорушение.
Керавник областной организации партии БНФ Змитер Соловьёв на улику у КДБ от 5 студеня. Гэта оценила спецслужба ягоный удел у акциях, якія, на их думку, порушают громадский парадок. Сярод их, як стверджае активист, комитетчики згадывали ускладанне кветок до будинка, где в 1918 годе могилёвцы признали уладу Белорусской Народной Республики у городе, а так само до крыша памяти ахвярам Чарнобыльской трагедии.
Я лічу, что гэта политический тиск на людей, якія займаются политикой.
Змитер Соловьёв. Разгляд скаргу отбудется 21 соковика. У разных судей у один час. Правоабаронца Борис Бухи лечит, что зрублено это на умысля, как растярушить представников громадскости, якія захочут стать сведками первых судов над спецслужбой.
Публично в суде будет доказано, что они незаконно действуют.
Берастейшина. У этом регионе следствие КДБ и надалей выкликают активистов, небыто на так званые профилактичные гуторки, але в вынику выносят официальное попередження. Повідомляє Сергій Єгоров.
Супрацовники Барановицької управи КДБ викликали на профілактичну бесіду активістку Білоруської Християнської Демократії з Барановичу Тетяну Малашенка. Активістка незареєстрованої партії каже, що бесіда стала на самій справі допитом. Слідчик КДБ виписав попередження Тетяні. У Барановичі граджані, як і раніше, кілька разів на тиді навідують батько екс-кандидату президента Миколая Статкевича Віктора Павловича. Поводля слова Віктора Сириці, сябра руху за свободу, Віктор Статкевич отримав від Миколая Статкевича 4 листи з турми. Політик пише тільки про те, що заклопочений станом здоров'я батьки, просить своєчасово приймати ліки, але про себе нічого не говорить. Віктор Статкевич відає про суди над удільниками площі. Песимістично чекає судового процесу над своїм сином, говорить Віктор Сириця.
Сказав свободі сябра руху за свободу Віктор Сириця. Гэта був регіональний агляд свободи.
Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюцца? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук.
Праскі акцэнт у нашай праграме хвіліна ў праз 10. У выніку гучных кадравых адставак, якія адбыліся ў апошнія дні мінулага году, без пасадаў засталіся асобы, якія мелі значную вагу на палітычнай сцэне Беларусі. Чым займаюцца адстаўленыя прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць, старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Владзімір Замяталін, высвятляў Ігар Карней.
Згаданыя чыноўнікі знаходзяцца ў так званым дзяржаўным рэзерве і спадзяюцца, што атрымаюць новыя пасады. Яны дагэтуль наведваюць важныя палітычныя мерапрыемствы. Сядзяць побач з дзейнымі функцыянерамі на прэсавых канферэнцыях Александра Лукашэнкі, былі заўважаныя падчас ягонай інаўгурацыі. Аднак збольшага захоўваюць рэжым маўчання. Так, былы кіраўнік беларускага тэлебачання Александр Зімоўскі да канца сакавіка наклаў мараторый на кантакты з журналістамі. Маўляў, да таго часу можа нешта праясніцца. Нідзе афіцыйна Зімоўскі не працуе. Размовы пра тое, што былога тэлеідэолага могуць кудысьці накіраваць па дыпламатычнай лініі, пакуль не спраўджваюцца. Зрэшты, ён шмат гадоў знаходзіцца ў спісе неўязных, таму нават гіпатэтычная ягоная працоўная геаграфія выглядае абмежаванай. Дарэчы, незадоўга да адстаўкі спадар Зімоўскі гаварыў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра падыходы да вызначэння неўязных. Маўляў, хто ўжо не працуе на дзяржаўнай пасадзе, таго і чапаць не мае сэнсу.
Давайте взглянем. Господин Наумов более не является, да? Господин Павліченко тоже. Виктор Владимирович Шейман тоже не является тем, кем они обозначены в приказе. Степан Николаевич Сухаренко тоже не является. Или тогда надо в приказе писать, что бывший председатель КГБ, бывший госсекретарь, бывший министр обороны. Ну, звычайная бюрократычная машина. И она працуе.
Самы значны паводле палітычнай вагі ў дзяржаўным рэзерве экс-старшыня ўраду Сергей Сідорскі. Ніякай іншай пасады пакуль што яму не прапанавалі. А колькі ўвогуле часу можна трымаць чыноўніка ў такім рэзерве? Запытваю у былога прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Шыгіра.
Ну, сколькі шеф рашыць, столькі будуць трымаць.
Там паўгода.
Нема такого. Не ведаю, так Ломач же пенсіянер па возрасту, потом не думаю, што яму што-то плацяць там. Разагналіся. Хотя с уверенностью говорить ничего у нас нельзя. Нема чего нам за их хваляваться, они не пропадуть.
Калі Зянон Ломаць з уліком значнага стажу працы дзяржаўнага службоўца можа разлічваць на нядрэнную пенсію, то функцыі былой намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлі Пяткевіч звузіліся да маштабаў грамадскай дзейнасці. Яна – старшыня Беларускай федэрацыі гарналыжнага спорту і сноўборду. Пра гэта гаворыцца і на сайце асацыяцыі. Дарэчы, у прэзідыум федэрацыі ўваходзіць старшыня праўлення прыёр-банку Сергей Касцюченка. Была інфармацыя, што пасля адстаўкі Наталля Пяткевіч спрабавала ўладкавацца менавіта ў гэты банк, але нібыта не атрымала дазволу з адміністрацыі прэзідэнта. Сама спадарыня Пяткевіч падобныя размовы не каментуе. Колішні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын лічыць працэс ратацыі кадраў на вышэйшым узроўні цалкам лагічным, аднак заўважае, што ў Беларусі чыноўнікі практычна пазбаўленыя магчымасці самастойна вызначаць свой лёс і мусяць чакаць адпаведнай адмашкі зверху.
У любой стране ратацыя кадраў – это нормальное явление. Во всех странах работал во власть, уходит бизнес, бизнеса поработал, уходит обратно во власть. Таким образом власть развивается и развивается бизнес. Нормальное явление.
Не захотел рассказать про свой цяперашні статус і выправ ў адстаўку з пасады дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Сказаў, што як запатрабуецца, то сам затэлефануе і пра ўсё раскажа. Спадар Замяталін за апошнія 20 гадоў змяніў нямала самых рознапрофільных месцаў працы і, як лічаць эксперты, будзе запатрабаваны і ў будучыні.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды. Ці павінна беларуская ўлада пасля таго, што адбылося з АЭС у Японіі, змяніць рашэнне пра будоўлю атамнай станцыі ў Астраўцы? На гэтую тэму з гарадзенскімі мінакамі гутарыў Сергей Астраўцоў.
Ну, конечно, строительство атомной электростанции, эксплуатация не является абсолютно безопасным производством. Вместе с тем, в Западной Европе чрезвычайно много атомных электростанций. По всему миру их очень много. Без них, видимо, никуда не деться. Конечно, было бы лучше не строить атомную электростанцию сейчас, а начиная с 50-х годов по программе Хрущева, больше строить гидроэлектростанции и других каких-то источников электроэнергии, как, например, это делается в странах Прибалтики, там Швеция, Германия, та же, где ветряки используются.
Ну, конечно. Второй Чернобыль может быть так же самое.
Уже был один раз такое неприятность, можно сказать, авария такая, поэтому сейчас я тоже считаю, что страшновато. Тем более здесь под боком, можно сказать, у нас. Там сколько людей пострадало. Неизвестно, чем закончится еще.
Треба. Дорого все стало стоить. Надо свое иметь, станции. Россия даст. Россия сама построит все бесплатно. Бесплатно построит.
От нас ничего не зависит, что скажет.
Скажет власть.
Да, то и будет. Ну, это, конечно, опасно, но только лишь без этого, наверное, ничего не будет.
Потому что Беларуси нужна дешевая электрическая энергия. Понимаете, у нас ее не так достаточно в республике. Поэтому я считаю, что нужна атомная станция. Другой вопрос, чтобы она была самой высокой технологией, чтобы безопасность была обеспечена населению. Это второй вопрос. Но я думаю, что это так и будет.
Трудно сказать. С одной стороны, посмотреть, она может и нужна, но с другой стороны, конечно, это дело такое, что может быть и опасно быть. Не знаю.
У нас нет такой сейсмичности, в отличие от Японии. И если, значит, все соблюдать технологию и с большим чувством ответственности подходить к этому вопросу, то я думаю, что это будет только на пользу экономики. А у нас никогда их не было. И не знаю, будут ли эти гроши на что-нибудь. Мы же все в долг живем. И ГЭС строим в долг.
Я читал внимательно историю и ни разу, ни в одной заметке не слышал, чтобы в Островецком районе было цунами.
А питання у городі. А зараз нові дзвінки на свободу.
Президент наш казав, що ми по достатку хутко будемо жити, як у Європі. А ми вже, напевно, перегнали сізьой. Ведаєте, свобода примеркальтинна. 1 кілограм бульби білоруської уже більше за 3000 рублів, 10 доларів і 10 центів. Чула про книгу «Жизнь, отданная народу» про высокий житевый пафос и призначение Лукашенки. Ну, навошто так гучно? Ни президентские вёски, ни уливанни, грошовые великие колгасам не допомагают. Усё пошло, як у категории здрадництва этому народу. Спочатку его отобрали мову родную, а теперь вось и бульба. Оказывается, усё злучено помеж собой.
Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь зарабили свободные цены. Этой махляры быстро зробят свою цену. Будем куплять не по килограмму, а по одной бульбине. Треба переходить теперь на лимоны.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды чистейшие прихвостни. А Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды, вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4, там, 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар.
Уже межгазетных киосков больше из газеты часопису на русской мове, чужой краины. Образливых и для меня, и для белоруса. Я думаю, для всех белорусов. Сергей Норман, проповедник.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алесь Міхалевіч, обвинувачений по справі о подіях 19 снежня, з'їхав з Білорусі. Він повідомив у своєму блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ. Міхалевіч заявляє, що за межою протягне діяльність супраць катування у КДБ. Владимиру Некляєву дозволили обмежовано користатися ноутбуком. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, щоб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обмеркувала єдину стратегію діянняў. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються праз полеміку і дискусії випрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварія на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі.